Rīgas budžeta izdevumi šogad palielināsies par dažiem desmitiem miljonu, tādējādi kopumā pietuvojoties 1,1 miljardam eiro. Savukārt ieņēmumi augs lēnāk par tēriņiem, jeb par 24 miljoniem eiro un sasniegs 940 miljonus. Budžeta grozījumos doma lielu uzsvaru liek uz investīciju projektiem. Mēra vietnieks Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības apgalvo, ka projekti ir sadalīti četros blokos, no kuriem ievērojamākais ir satiksmes infrastruktūras. Nozīmīgākais darbs būs Austrumu maģistrāles būvniecība. Pārējā investīcijas projekti saistīti ar bērnu dārzu celtniecību un skolu remontu, energoefektivitāti un digitalizāciju, kas sabiedrībai palīdzētu saņemt dažāda veida informāciju, piemēram, kā pilsēta izskatās virtuāli. Investīcijām šogad doma plāno veltīt 43 miljonus. Ķirsis apgalvo, ka investīciju projektos izdarīts jau ir daudz.
Ja tā ir būvniecība, tad vismaz tur ir jābūt jau dokumentācijai gatavot, un ja digitalizācijas projekts, tad arī jau jābūt skaidrai tam konceptam, un tas būtībā jābūt gatavam jau sludināt iepirkumu un realizēt to projektu.
Budžeta izdevumi pārsniec ieņēmumus par vairāk nekā 130 miljoniem eiro. Ķirsis norāda, ka tā nav problēma.
Rīgai ir zināms uzkrājums, mēs ir kā plānojam realizēt vairāk, bet vienmēr notiek kaut kādas korekcijas, kaut kādi projekti, es nezinu, ievilkst kaut kādu apstākļu dēļ, un rezultātā tas nepieciešamais finansējuma apjoms ir mazāks. Ja, un tā bilance parasti vienmēr noslēdzot gadu, tomēr saiet kopā, un tas nerad nekādu vajag problēmu.
Lai sektu budžeta izdevumus, lielu daļu no naudas doma plāno aizņemties. Finanšu un administrācijas lietu komitejas vadītājs un Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no Pārprogresīvie skaidro, ka izdevumus plāno sekt arī no pieejamās COVID-19 pandēmijas dēļ piešķirtās naudas. Būs arī valsts atbalsts. Neskatoties uz to, ka izdevumi ievērojami pārsniec ieņēmumus, gan valsts kase, gan kreditori atzītu, ka bilance ir pozitīva un Dome tik lielus izdevumus var atļauties. Staķis turpina, ka galvaspilsētas parāds nākotnē samazināsies.
Iet uz finišu arī dienvidu tilta kredīts, kurš ar katru gadu ir vien jau mazāks un mazāks. Tā kā kopējā Rīgas aizņemšanās spēja un finanšu situācija, joprojām ir ļoti labā stāvoklī.
Opozīcijā esošās Saskaņas frakcijas līderis Konstantīns Čekūšins budžeta palielinājumu dēvē par saprotamu, taču ir neapmierināts, ka grozījumi radīs jaunus parādus. Turklāt politiķis norāda, ka koalīcijai savus mērķus sasniegt var arī neizdoties.
Ir pazīmes, ka visticamāk viņam neizdosies, kad kaut ko mēģina uzbūvēt jaunu. Tu zini, mērķi, tu zini, tas ciparas kritērijus, vai pēc tam mēs varētu kaut kāda veida saprast, kā notika tā realizācija, vai ne? Un kad mēs uzdām šādā veida jautājumus, mēs vēl praktiski nevienu reizi nedabam normālu veidu atbildi. Vai ar to es domāju, ka pēc gada noteikti mums būs par ko runāt, jā, un pateikt, ka nu re, gads pagājis, nu ko jūs izdariet?
Līdz ar budžeta grozījumiem Rīgas parāds augs par 12 miljoniem eiro. Savukārt, piemēram, ieņēmumu sadaļā 6 miljoni eiro būs no kompānijas Rīgas siltums peļņas, bet izdevumos redzami arī tēriņi galvaspilsētas apzaļumošanai un rācnama telpas atjaunošanai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.